Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jaunu uzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāja Olga Barettu Gonsalvisa stāsta, ka provizoriski aprēķina liecina, ka pērn Latvijas jaunu uzņēmumi investīcijās ir piesaistījuši aptuni 20 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2018. Gadu, ir vērojams kritums par 62 miljoniem eiro. Turpretīm šis gads ir iesācies veiksmīgi, un divos mēnešos jaunu uzņēmumi jau piesaistījuši 7 miljonus eiro investīcijās. Par spīti teicamiem darbības sasniegumiem, jaunu uzņēmumi vismaz pagaidām attīstās paši saviem spēkiem. Valsts atbalsts jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumu veidolā vismaz pagaidām ir formāls. Tas stājies spēkā jau 2017. Gada janvārī, bet kritēriji ir tik augsti, ka tos līdz šim izpildījuši vien 5 uzņēmumi, iecerēto vismaz 100 uzņēmumu vietā. Turpina Olga Barettu Gonsalvisa.
Tad, lai kvalificētos startup likuma atbalstam, vajag kvalificēties 9 kritērijiem. No tiem viens ir īpaši grūts, tas ir numurs 6, par ko arī šobrīd mūsu politiķi un ministrijas lēm. Tas ir tas kritērijs, kur ir atrunāts, ka nevar būt saistīto uzņēmumu, mates un meitas, un jā, tas kritērijs neatspoguļo reālo dzīvi startupiem. Un šo mēs ļoti ceram izmainīt, un tad startup likums beidzot, es ceru, būs tāds, kādam viņam jau vajadzēja būt no paša sākumā.
No 17. Gada,
No 17. Gada, jā.
James Jānis Verdigans no Printify.
Printify dimināts pirms 5 gadiem, un uzņēmums izveidojas platformu, kas savieno industriālus spēcīgus ražotājus ar tūkstošiem internetu veikalu visā pasaulē. Uzņēmums izticis bez valsts atbalsta, pats atradis ārvalstu investors un attīstās. Jānis uzsver, ka nepieciešams pilnveidot jaunu uzņēmumu likumu, kas būtībā eksistē tikai uz papīra. Tāpat nepieciešams atbalsts darbinieku piesaistē.
Lai būtu vieglāk imigrēt, augst kvalificēti speciālisti, ir inženieri, programmētāji, produktu menedžeri un tā tālāk, jo tagad tas process, lai piesaistītu cilvēkus, nu ir jāiet cauri birokrātiskajam aparātam.
Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro atzīst, ka jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likums pašreizējā veidolā ir nepilnīgs un to ir jāuzlabo, jo šie uzņēmumi rada vērā ņemumu pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai.
Kopš 2012. Gada budžetā ir ieskaitīti 34 miljoni eiro nodokļos. Mums ir izveidota darba vietas apmēram 1600 cilvēku, un ja mēs skatāmies uz piesaistītajām investīcijām no 2012. Gada līdz 18. Gadam, tad tas ir 303 miljoni eiro. Šī ir laba platforma.
Vai pat labam valsts atbalsts ir pietiekams?
Es jums absolūti piekrītu tam, ka šis likums pagaidām bija uz papīra, un ekonomikas ministrija pavisam nesen valdībā skatīja startup likuma tvēruma paplašināšanu. Šobrīd divas būtiskākās lietas ir tādas, ka startups tiek skatīts vairs nevis 5 gadus, bet arī 7. Otra būtiskā sadaļa, ka tagad pie startupiem arī tiks pieskaitīti startupi, kas ir ar filiālēm, piemēram, ārvalstīs. Tā kā mēs to tvērumu paplašinām.
Nevalstiskās organizācijas TechChill valdes locekle Līva Pērkona uzsver, ka jaunu uzņēmumu likums praksē ir ļoti maza daļa, kā ir iespējams atbalstīt jaunos, strauji augošos tehnoloģiju uzņēmumus.
Es domāju, jebkurš jaunu uzņēmumu likums, tas ir sekundārs. Absolūtā prioritāte ir augstākā izglītība un domāt par to, lai mūsu jaunie talanti nevis dodās mācīties citās valstīs, bet lai paliek šeit pirmkārt un otrkārt, lai aizvien vairāk arī ārvalstu studenti brauc uz šejieni, iegūt izglītību un iegūst pasaules līmenī konkurētspējīgu izglītību, jo tad nākšais solis viņš šeit arī dibinās šos uzņēmumus.
Viņas prāt ir jādomā arī par to, kā ne tikai noturēt Latvijā pašmāju jaunu uzņēmumus, bet arī piesaistīt spēcīgus spēlētājus no ārvalstīm. Linda Zalāne, Latvijas radio.